Qalampirdan gapiramiz. Xitoyning antimonopoliya nazorati organlari Alibaba kompaniyasiga mamlakat tarixidagi eng katta jarimani solishni o'ylamoqda. Manbalarga ko'ra, jarima Qualcomm kompaniyasi Xitoyning antimonopoliya qonunlarini buzgani uchun 2015-yilda to'lagan 975 million dollardan ham oshadi. Bundan tashqari, Xitoy hukumati Alibaba'dan ikkitadan birini tanlash amaliyotidan voz kechishni talab qilishi mumkin. Ma'lumot o'rnida 2020-yilning dekabr oyida Alibaba'ga qarshi antimonopoliya tekshiruvi boshlangan. Alibaba Group 1999-yildan beri Xitoyning eng yirik elektron tijorat kompaniyasi hisoblanadi. Guruh xalqaro Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com onlayn platformalariga egalik qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.